Читальная заля. З архіву Радіо Свобода. Василь Быков вспоминает. Автобиографичные диалоги с Олесем Адамовичем. Запис передачи, якая упершиню прогучала у эфира у 2001 году. Читают Сергей Абламейко и Сержук Соколов-Воюш. У передачи гучить запис голосу Василя Быкова, який тоді жив у Німеччині.
Ці гутерки відбувалися давно, ще у минулому стагодді. З того часу шмат що змінилося у світі. Помер незабивний Лесь Адамович, я допрацьовував у спомінах на чужині, яка так само змінилася. І коли щось залишилося незмінним, так це наш опит, який можна любити чи ненавидіти, але немагчимо переіначити.
Їздив у районний центр в Ушачу. Треба ж було стати на уліку в воєнкоматі. Туди трохи під'їхав, а назад йшов пеші вночі. Ледь відійшов, не замерз. Бо випив у колишнього сябра Міші. Гети, як і колишній мій саратовець, ще у війську пощарував на конт після воєнної кар'єри і тепер робив у райкомі партії. Але він був старейший за мене, більш опитний, а головне обачливий. Тоє було, видать, ще з малку. Коли отримавши районну газету, він починав її читати з передовиці. Я ж завжди читав з кінця, з четвертої сторонки, де друкувалися звістки з-за рубежа. Мій приїзд на родиму, про 7 год небуття, відомо ж не мог обійтися без уваги місцевого НКВД. Почали наведуватися тутейші сексоти, яких дуже цікавило, де був я у війну, чи не був у пляну. Одна дик сказала, а я тебе бачила, як тут немці були. «Де ти мене бачила?» «Не пам'ятаю, де, але, здається, бачила у такої пілотовці». Мабуть, були такі, яким треба було нещо утоювати, і такі, каб їх викривати. Моя ж війна, хоч і була далеко відсюль, але вся при шведках. У полоні я не був, на окупованій території так само. Горш довелося моєму щабру Колю, який ті не всю війну пробив у Сакенхаузе, працював на копальнях у Австрії, а після я ще і провоював на фронті. Демобілізувавшися, він не поїхав домов, а скерував у Ригу, де живе й дасюль. У спокої, добробиті і без великих проблем. Батько спитався про мої пляни, як далі. Сказав, що хочу демобілізуватися і приїхати до хати в Білорусь. А він каже, ті треба. Усе ж там у війську хоч трудно, де кормить. А тут демо бульбочку і голод. Як до війни. Тепер на свої полоси не посієш, не тое, що у війну. Уже заорали і межі. А понурений і збянтежений вернувся у Ніколаїв. Весною, якраз перед 1 маєм, прийшов загад і на моє звольнення в запас. Це в той час, коли я вже трохи змирився зі своїм військовим льосом, вирішив, що прийдеться служити. Тоді і далі усі зміни моєго життя відбувалися у час, який мені за все був для того придатний. Усе про нечеканість, раптовно і несподівано. Найперш повстало питання, куди їхати. Звісно, у Білорусь, тут не було сумніву. Але куди конкретно? До батьків у колгас потикатися не мало сенсу. Але куди ще? Де знайти притулок хоча б на першому часі? Знову ж, треба було вчитися. Поїхав у Мінськ. Дагэтуль я в столиці не був, і тое, що там убачив, збянтежило. Город лежав у руїнах. На некій вулиці знайшов союз мастаков, старшинем якого тоді був Ахремчик. Мені дали можливість йому потелефонувати. Розказав, хто я, по що приїхав. Він каже, що поки ніякої учоби нема, в училищі не працює. Де воно буде, у Вітебську чи Мінську, ще у раду не вирішено. Жити тут тяжко. Вам, каже, нема рації тут заставатися. У некоторых областях есть отделение мастацкого фонду и неблагие коллективы мастаков, например, туда Рести, Тигородни. Раю поехать туды, там будет работа и прожить там легче, чем у Менску. А после, может, отчиниться и мастацкое училище. Подумал я, что, видать, так и треба зробить. Как раз на день перемоги тягником Тирас Барановичи поехал в Городню. Город, где у меня не было ни в одной близкой и знакомой души. Який так грунтовно і на шмат год причинився до моєго чоловічого льосу. Сперша погляду город мне сподобался. Не таки уже и побурный, хоть у центра и трапляли руины некоторых будинков. Але у им отчувалася певная заходность. Рисы середневечча у старых будинках, костелах, навод у бруковцы в улиц. Знов же два замки и Нёман. Дуже гэта мило здалося моему сердцу, знябытому на чужине. Поудня ходил по улицах, приглядался, але куды зайсти не наважился. Першую гродзенскую ночь провел на вокзале. Ранком пошел шукать майстерни мастацкого фонду. Майстерня была как раз у центра, на улице Клары Цеткин, маленький покойчик у старым доме. За одним столом сидел лысоватый человек у светлом гарнитуре с орденом червоного стяга на грудях. То был старшиня городенских мастаков Виктор Морозов, недавний командир супротанковой батареи, який, демобилизовавшийся, застався в городне. Пошля подошел сивоволосый, вальяжный Игорь Васильевич Семенов, чернявый Ваня Пушков, так само был и артиллерист. Еще нехто. Мы хутко с усими поразумелися. А каб замацаваць нашу шчаслівую сустрэчу, усе пайшлі ў рэстаран, які, вядома ж, называўся «Нёман». Грошай у мяне было не шмат, выхадное пасобе. А пасля рэстарана амаль не засталося нічога. Затое я займеў сяброў, якія мяне уладкавалі за Нёманам на кватэру да мілай Мар'і Івановны, што надоўга стала бы маёй другой маці.
А вось калі б трэба было запоўніць анкету, і там, да пачатку вайны, засталося... Что б ты сказал? Я ведаю, як усе отказывали. Я сам себе так само задаю пытанне. Мы усе сбоку глядячи усё разумеем, як люди повинны жить. 6000 годов истории. Религия себе выпробовывала, мастацтва выпробовывала, политика выпробовывала. Человек выпробовывал себе в этих галинах и з их допомогою хотел жыццё свое уладковать и так далей. А некий концентрат от усяго гэтага есть, концентрат з гэтых истин, разумений, относин, нечто головное з усяго. Какие истины у сусветной истории сдаются тебе абсолютными?
Некоторые из моральных истин. Ну, например, открытый не им, але им досконало сформулированы категоричный императив Канта, и он же и христианский постулат, относится до инших так, как бы ты хотел, каб иншие относились до тебе. Просто и саправды императивно. Универсализм этого постулата распаўсюджваецца на отношения помеж особыми, громадствами, державами и континентами. Хіба кепска?
Усё укладывается в эту формулу?
Усё. Побытовая наша мораль склалася давно и дякуючи религии широко вядома. 10 заповедей у Моисея прошли про христианство и, як не дивно, навод трапили у кодекс коммунизма. Хіба же это не свечить про их универсализм? А вот в отношениях помеж громадствами або державами человечество еще стоит на узровне до Моисеевого часу. Человеку здавен вядома, что нельга забивать ближнего, а вынищить інший народ цалком махчима, коли это политично оправдано. Так что же это за почвара такая политика? Тіна вышей за мораль?
Дарэчы, у Маркса ёсць выказванне, што прынцыпы адносін паміж прыватнымі людзьмі трэба было перанесці на адносіны паміж грамадствамі і дзяржавамі.
Слушная думка для Маркса. І ў філосафаў-кніжнікаў ёсць слушныя думкі, нават і ў негуманістаў. Але бяда ў тым, што іхныя паслядоўнікі выбіраюць творчасці куміраў не самае лепшае, а нібы з меню ў рэстаране, самае смачнае для іх крыважэрных апетытаў, як той Гітлер з Ніцше.
Ну вось ты военный письменник, человек войны и так далей. Як для тебя сегодня гучить гэтая заповедь «Не заби»?
Цудовная заповедь, як и шмат якія заповеди христианства. Шкода только, что у наш час они гучать пустым гуком. Забивают и будут забивать. Бо врешті решт человечие и громадские поводины визначають не заповеди, а політичная да матеріальная метазгодность. А проч релігії, хіба что мастацтва з літературы у наш час стали апалягетами тих заповедей, об яких забывает навод церква. Цудовная заповедь.
Як ідеал яна повинна быть?
Безумовно.
Каб хоть обмежовать неостриманное забойство, хоть бы у чимсь обмежовать.
Мабыть, справа у тим, ці доспело человечество до высоких заповедей. Калі не, дык і нема надеи на их выконание. Будь хоть бы старая проблема сучасного права, смиротное покарание. На перший погляд человек, який забив другого человека, безумовно заслуговує, каб його покарали смертью.
А той, хто задумує забойство, хто у думках забиває человека, заслуговує того?
Думаю, що ні. А хто забив, мабуть, так. Калі гэтага не робить, то і забойство нічим не спинить.
А ти думаєш, що забойство забойців калі-небудь обмежовувало чи допомагало передолити гэтае зло? Історія вся доказує, що і гэта не ратує.
Ну, добра. Але што ж тады? Што абмяжуе забойства?
Разумееш, вось у індусаў, у іхняй рэлігіі, з іхнімі паглядамі, мараллю, існуе велізарная перадполле перад забойствам чалавека. Скажам, не забі камара, не забі кошку, не забі карову, не забі ваўка. Усіх не забі. Тады ўжо забіць чалавека наогул немагчыма. Глыбока эшалонаваная мараль антызабойства.
Мудрая мараль.
Так, гарантаваць ад забойства чалавека. У маралі астатняга свету, у большасці народаў, рэлігіяў, ідэалогіяў, гэтага перадполля няма. Там пытанне стаіць так, забіць чалавека ці не забіць. Таму пытанне пра смяротнае пакаранне забойцу ўжо стаіць, як ты яго ставіш.
Значыць, трэба ствараць гэтае перадполля.
У індусаў яно тысячагоддзямі стваралася.
Але якімі сродкамі? У скандынаўскіх краінах, напрыклад, няма крадзяжу. Злодзію вынішчалі драконаўскімі метадамі.
Баюся, што не драконаўскімі. У Скандынавіі нейкіх асабліва драконаўскіх метадаў не было. Крадзеж выкараняўся пурытанскім працалюбівым жыццём. Жыццём на вачах у суседзяў.
Праца на сябе, пратэстанцкай этыкай, гэта вядома. Але мы далёка адышлі ад нашых баранаў, Саша. Мо трэба заканчваць?
Давай чокнемся напоследок, хай наша праца завершыцца чаркай. Вось. Хачу яшчэ сказаць, што вынік у тых, хто не мае вышэйшай літаратурнай адукацыі, аказваецца не горшы, а нават лепшы, чым у тых, хто яе мае.
У нечым гэта зразумела, хоць і даволі складана. Я вось па сабе бачу.
Васіль Быкаў.
Шмат якія рэчы мне трэба было спасцігнуць з уласнага вопыту, а не атрымліваць у гатовым выглядзе. Бо ў гатовым выглядзе вядома, што нам давалі. Тое, што так ці інакш ішло на карысць дзяржаве пэўнай ідэалогіі, што ў літаратуры працавала на сацрэалізм. Мне гэта было не патрэбна. Кепска тое, што я не мог дапяцца да сапраўдных ведаў, тым болей да некаторых ізмаў, за якія дуже балюча білі, і не толькі па пальцах. Ты ж сам колькі цярпеў хоць бы за свой сапраўдны ці уяўны пацыфізм, таму у пэўнай сітуацыі няведанне бывае болей пазітыўна за пэўнае веданне, асабліва калі апошняе фальшывае і служыць сродкам не асветы, а ачмурэння. Я пісаў і праклятую вышыню, і мёртвым не баліць, без жаднай надзеі іх надрукаваць. Калі б я ведаў, што будзе пасля, можа і не пісаў бы, але па наіўнасці не ведаў.
Гэта быў які год? 60-ты?
У 60-м было лягчэй. Яшчэ ліпела адліга, друкавалі Салжаніцына. Пасля стала горш, рэанімавалі Сталіншчыну. Але быў новы мір, быў Твардоўскі. Вялікі маральны аўтарытэт часу. Хоць яго аўтарытэту было замала, каб абараніцца і абараніць нас ад сеўрукаў, што і згубіла яго. А наконт мяне тады вырашалі, што рабіць. Пасадзіць ці пачакаць. Выключыць не было адкуль, без партыйны. Карпюка дык адразу выключылі, знялі з работы, ды яшчэ збіраліся аддаць пад суд. Тады вырашылі пакараць ласкай. То была, як цяпер паглядзець, самая дзейсная мера. Пляма на жыццё. Некаторыя нават з маіх сяброў наракалі. Твардоўскі падставіў. Не трэба было друкаваць, ніхто б цябе не чапаў. А я так лічу, што Твардоўскі, для нас з табой, Саша, быў як паратунак. Але паратунак у іншым, маральным сэнсе. Мы выканалі стары запавет «не забі». Не забілі ў сябе сумленне і засталіся вернымі праўдзе. Хоць і маленькай, прыватнай праўдзе, пра наша страшное, крывавае мінулае. Гэта таксама штосьці для значыць.
І на завершення передачі «Діалоги» Василя Быкова з Олесем Адамовичем, яка упершиню прогучала у 2001 годзе, таксама архівная гутарка Александра Лукашука з Василем Быковым пра жанр мемуарнай літаратуры.
Василий Владимирович, ваші «Діалоги» з Олесем Адамовичем адбываліся амаль 20 год тому. Вы довольно прикметно отмовлялись, ну, принамсі, подчас встречи с читачами, подчас интервью с журналистами, отмовлялись от своих мемуаров, отмовлялись от написания их и довольно завсёды неохотно на эту тему говорили. Что в этом жанре вас не задовольняло? Что вы думаете про этот жанр у белорусской литературы?
Увогуле, я довольно высокой думки про этот жанр. Сапраўды, асабліва ў наш час гэты жанр літаратурны можа быць самы папулярны цяпер стаў і самы распаўсюджаны. Друкуюць многа мемуараў і выдатных людзей, мастакоў, літаратараў, і не толькі. Гэтая тэндэнцыя заўважана ў савецкай літаратуры была даўно. Памятаеце, колькі пасля вайны выходзіла мемуараў военачальнікаў, генералаў, маршалаў? Іх мемуары пісаліся вайсковымі журналістамі, то есть пісалі за іх брыгады, так сказаць, спецыялістаў ад літаратуры, ад журналістыкі. І там, конечно, апроч казёрсчыны, цяжка было што-небудзь знайсці, у тым ліку нават такіх аўтараў, як, скажам, Жуков, або нават Грамыка. Я некалі перачытаў два тамы, здаецца, мемуару Грамыкі, які адносіцца там да 30-х годов. І што вы думаеце, там я не знайшоў ніводнага слова пра тое, што адбывалася ў краіне, пра гэтыя рэпрэсіі, пра пасадкі. Нічога гэта нема. Вот такія былі мемуары. Канешне, гэта не мемуары і не літаратура.
А што гэта? Як бы вы вызначылі вот этот феномен? Што, якая задача і мэты?
Гэта фальсіфікацыя гісторыі. Інакш да гэта адносіцца нельга. Іменна фальсіфікат, который выдаецца, як у таго Орвела, так сказаць, для таго, каб заднім числом, так сказаць, выправіць былое, выправіць гісторыю.
Вы лічыце, што вот гэтыя людзі, той самы Грамыка ці той самы Жуков, яны што, выконвалі некую ідэалагічную звышзадачу, ці ўсё ж такі яны просто сабой нічога не ўяўлялі, ну і не маглі гэта запомніць? Індывідуальнасць пры чым тут? Это ж індывідуальная справа мемуары, ці не так?
Ну, гэта так здаецца, увогуле павінна быць у ідэалі, што это індывідуальная справа. Але ў той час, пры савецкай уладзе, ў савецкай краіне, канешна, відаць, улады не разглядалася мемуарыстыка як індывідуальная прыватная справа. Гэта зноў жа была справа, так сказаць, калектыўная, дзяржаўная. Ну і гэта відаць хоць бы з таго, як выдавецтва і да іх адносіліся, як іх рэдагавалі, як, так сказаць, іх выправлялі ў свет. Я, дарэчы, чытаў многіх военачальнікаў гэтыя мемары, і калі я параўноўваю з уласным вопытам, я бачыў, што там столькі непраўды. За выключэнне, можа быць, я скажу, аднаго генерала, это генерала Стученко, которого я прочитал, вот, и где я знайшов шмат правды про войну, але и сам Стученко, и его мемуары, так сказать, некуда сошли не зауваженными ні ў літаратуры, ні ў нашай гісторыі.
Васіль Владзімірович, вядома з гісторыі літаратуры, што такого кшталту, ну, дакладныя ўспаміны, прыватныя ўспаміны становяцца вельмі часта падставай для стварэння літаратурных твораў. Ну, класічны прыклад это «Вайна і мір» Толстова, які ў значнай ступені пабудаваны на дзённікавых мемуарных запісах ягоных сваякоў, іншых удзельнікаў вайны 1812 году. Вы не ўдзельнічалі ў партызанскім руху ў Беларусі. Адначасна вы, верагодна, карысталіся, вось ці не маё пытанне, той велізарнай мемуарнай партызанскай літаратурай, якая выдавалася ў Беларусі дзяржаўнымі выдавецтвамі. І што вы пра гэтую літаратуру, пра гэтую ўспаміны пра вайну думаеце?
Так, я што чытаў з партызанскай мемуарыстыкі. Але я скажу, што з яе я нічым не пакарыстаўся. Абсалютна. Таму што мяне ўсе гэтыя аператыўныя, так сказаць, справаздачы военачальнікаў партызанскіх, яны мяне не цікавілі. Мяне цікавіла зусім іншая Головним чином – це психологія, так сказати, війни того часу, психологія партизанки. А от цього їх якраз не було. Поэтому некоторые детали, некоторые подробности, которые я не веду из власного опыта, я брал, где было махчимо, с нагоды, у размов некоторого с некоторыми партизанами, рядовыми наибольше, с которыми я спотыкался и у себе на Радзіме, на Ушатщині і на Гродівщині. Я бачу, що ніяка партизанська війна у їх зовсім не така, як офіційна. Ну, яскравий приклад з гэтага я приведу от гэтую, так сказати, вельмі славутую сторонку Ушацкого прориву, з якого зробили велику перемогу у партизанстві Великої Чинної війни.
І там же ж помнік стоїть прорив, да?
Помнік грандіозний, який, до речі, доволі бездарний помнік, який зробив хороший білоруський скульптор Анатолій Анікейчик. А я ведаю, як це там відбулося. Там я сам з тих містин. І коли я туди приїжджав, мені показували, мені розказували, не один чоловік, а многі, розказували, як усе це відбулося, якою це було, який це був жахливий розгром. Так от, як розгром, він абсолютно закреслений, це все невідомо. І залишився тільки тріумф прориву, якого не було.
Василь Владимирович, у тим, що ви говорите, ну, я розумію, що мемуари не відповідають критерію правди. Ну, але такі критерії можна, або докладності, можна прикласти і до, скажімо, до наукових досліджень. Що у жанрі мемуарів родніць його і робить його літературною з'явою, по-вашому?
Все-таки для того, щоб написати добрі мемуари, треба мати автору якийсь літературний дар. Я не скажу, що талент. Талента, може, і не треба велика. Я скажу, можу привести один приклад. Їду в 60-ті роки, коли я жив у Гродні, я познайомився з одним ветераном, Іваном Ущеповським. Це ветеран війни, артилеріст, який пережив свою війну у Подмосков'ї. От якраз у цих містинах, де відбувалися жахливі бої після московського наступлення, в 42-м році. Це так само розгром нескольких совєтських армій. І от він усе це написав. Причому він, звісно, не володав літературною мовою. Але він написав, по-перше, він пам'ятав усе це у дробницях. І він не дійшовся від своєї пам'яті, від правди. Він написав усе подробязно і вельми много. Это був фоліант більш за, рукопис, більш тисячу сторонок. Я хотів його надрукувати. Для цього я зробив йому літературний запис. Я сидів цілу зиму, переписав усе, можна сказати, нічого не поправляючи з фактичного боку, але просто опрацював в літературному сенсі. І після я, звісно, спробував його надрукувати у Москві, а так само у Менську. З цього нічого не трималося, так довелося відмовитися від цього твору. А це справді був би літературний твор, бо це була правда, причому трагічна правда війни, яка не так часто з'являлася, так сказати, у літературі мистецької і в мемуарній літературі того часу.
Слухаючи білоруську програму «Радіо Свобода», у ефірі «Читальна заля» «Радіо Свобода», Василь Биков розважає про мемуарну літературу у гуторці з Олександром Лукашуком.
Василь Владимирович, з того, що ви кажете, я би відзначив два моменти. Перше, що це все ж таки повинна бути література. Шмат мемуарів, я би сказав, успомінів, які, дякуючи певній свободі, книга друкування стали виходити останнім часом. Відомо, що до їх близько не наближалася рука редактора. рука корректора, і там ніяка просто плинь свідомості, з якої вельми тяжко важдаться, тяжко читати, тяжко знайти ніяку агульну ідею. І дробне, і важне, і неважне присутнічають. Але мене вельми уразило те, що ви сказали. Ви потратили частку свого життя на те, що ви переписували нечі успоміни. Скажіть, чому ви зайнялися цією справою? Чи не було це марнуванням вашого літературного часу?
Ну, може бути так. Але мені просто було шкода, що марно пропадає от така, от, я б сказав, ну, вельми значна правда життя. Що коли я це не зроблю, або ще хто не зробить, так це все і пропаде. І тим самим просто сидя у небит ковалок, так сказать, народної історії. Мені було це шкода. Я, звісно, це робив без усякої користі, без усякої там домовленості на яку-небудь плату, просто со спортивного інтересу, як кажуть. Ну, з цього мало що трималося. От і тепер, коли говорить тут, я взявся за вот эти успоминки Бориса Кита. Вот я сам ему пропоновал зробить такие успоминки, я записал их на магнитофон. Вот, ну, после, конечно, шла знову же моя праця на конт выведения на паперу. Як відомо, про Кита написано вже некалькі книжек у тим ліку і на білоруській мові. І в Білорусі видадених. Усе-таки було вельми важно його, так сказати, суб'єктивний погляд на многі речі з пережитого їм опиту. І от, і для того, щоб найбільш наблизитися до цієї істини його життя, я подумав, що потрібно, щоб загучав його голос. Іменно з його інтонаціями, так сказати, з його оцінками. Особливо, що дотичить інших людей, історичних постатів навіть, які не знайшли своєї, так сказати, ну, на мій погляд, справедливої оцінки в історії Білорусі, у минулому Білорусі. А Кіт був опошній, або є опошній, який може засвідчити правду на цей конт. І от, коли ви читали його успоміни, там є шмат персонажів, от оцінка, яка дається абсолютно інша, чим вона вже, може бути, усталювалася, так сказати, у білоруської національної історії.
Білоруська служба Радіо Свобода отримала цей запис успомінів Бориса Кита, який зробив Василь Быков. Це унікальний літературний документ, мемуарний плен супрацовництва двух надзвичайних особов. І наші слухачі, я думаю, що у 2002 році змогуть познайомитися з цим твором і почути голос Бориса Кита. І я хотів би вам задати останнє питання. Ваші діалоги з Олесем Адамовичем. Все ж таки, це була ініціатива Олеся Адамовича. Ён виступав у якості ведучого у гэтай гутарцы. Ви адказывалі на пытанне, ви адкрывалі сваю памяць для таго, каб задаволіць ягоныя патрабаванні ў дадзеным выпадку. Скажыце, ці працуеце вы ўсё ж такі над аўтарскімі мемуарамі, над сваім цэласным поглядам на 20-е стагоддзе?
Ну, калі ўжо зачапілася, як кажуць, вот гэта я мушу продовжить, что ничто, накольки это мне будет дадено, и я хочу написать, ну, может быть, не про все стагоддзе, не про все життё, а ну, хоть бы про власний опыт, так сказать, наприкінці 20-го стагоддзя.